Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 4 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Mbeya Highlands Mbeya, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Rurale Kanyabayonga DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Radio Mitume Kitali Kenya, na UBC Radio, pamoja na nyingine. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, baraza la wawakilishi la Marekani litadhibitiwa na wa Republican katika miaka miwili ijayo. Je, Rais Joe Biden ataweza kupitisha bungeni sera zake muhimu zinazosalia?
Kuna mamlaka mengine ambayo hayahitaji bunge. Sio eti rais wa Marekani anategemea tu bunge kufanya kila kitu. Kwa hivyo kuna kitu kama wanachoita executive order.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Gambia Jumanne imewashtaki raia wawili na afisa mmoja wa polisi kuhusiana na jaribio la mapinduzi, msemaji wa serikali amesema katika taarifa yake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Miili 28 imepatikana kaskazini magharibi mwa Burkina Faso mwishoni mwa juma, serikali imesema. Wanaharakati wa kutetea haki wamewashutumu wanamgambo wa kujitolea wanaolisaidia jeshi kuhusika. Mashambulizi yanayolenga vikosi vya usalama na raia yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni, haswa katika mikoa ya kaskazini na mashariki inayopakana na Mali na Niger. Ripoti za awali za taarifa ya serikali zinaonyesha watu 28 waliuawa Nouna, na kwamba uchunguzi umefunguliwa na kusihi kuwepo utulivu. Lakini kundi la kutetea haki za binadamu liitwalo CISC lilinyoshia kidole kundi la ulinzi la kujitolea la VDP, ambalo ni kikosi cha kiraia kinachosaidia jeshi katika mapambano yake ya miaka 7 dhidi ya wanajihadi. Mwendesha mashitaka wa umma huko Nouna, Armel Sama, alisema katika taarifa yake kwamba wengi wa waliouawa ni wanaume waliopigwa risasi. Baraza la wawakilishi la Marekani lilishindwa kumchagua spika ajaye wa bunge hilo Jumanne, huku kundi la wabunge wa conservative wa Marekani wakiendelea kumpinga mgombea wa chama cha Republican Kevin McCarthy kuongoza kikao cha 118 cha bunge. Baada ya duru tatu za upigaji kura, bunge liliahirisha mchakato huo hadi saa 6 mchana leo hii. Ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10 ambapo hakuna Republican au Democrat aliyeshinda uspika wa bunge katika duru ya kwanza ya upigaji kura, kwa kuwa kiongozi wa baraza lenye wajumbe 435. McCarthy alishindwa uspika katika awamu tatu za upigaji kura, huku wa Republican 20 wakimpigia kura ya kutomchagua katika duru ya mwisho. Duru ya nne ya upigaji kura itafanyika leo, lakini haijulikani kama wapinzani wa McCarthy watamuunga mkono au wagombea wapya wanaweza kuibuka. Serikali ya Gambia Jumanne imewashtaki raia wawili na afisa mmoja wa polisi kuhusiana na jaribio la mapinduzi, msemaji wa serikali amesema katika taarifa. Patrick Nduwimana anayo ripoti kamili.
Raia hao wawili, Mustafa Jabi na Saikuba Japi, na inspekta mdogo wa polisi Fakeba Jawara, walikamatwa siku ya Ijumaa na kushtakiwa kwa uhaini na njama ya kutenda uhalifu. Waliwekwa rumande katika gereza la Mile 2. Tarehe 21 Disemba, serikali ilisema ilizima jaribio la mapinduzi siku moja kabla na kuwakamata baadhi ya wanajeshi. Mamlaka iliwakamata wanajeshi 7, akiwemo mmoja wa cheo cha captain na mwingine wa cheo cha luteni. Mwanasiasa wa upinzani Momodu Sabali, waziri wa zamani wa masuala ya urais, chini ya kiongozi wa zamani Yahya Jammeh alikamatwa na baadaye akaachiliwa. Taifa hilo dogo la Afrika Magharibi wiki iliyopita liliunda jopo la kufanya uchunguzi kuhusu jaribio hilo la mapinduzi na lilipewa siku 30 kuwasilisha matokeo ya uchunguzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vyombo vya habari vya serikali nchini China Jumanne vilipuuza ukubwa wa ongezeko la maambukizo ya COVID-19 wakati wanasayansi wake wakitoa maelezo kwa shirika la afya duniani WHO, ambalo limekuwa likitafuta habari za kina juu ya mabadiliko ya virusi hivyo. Chombo hicho cha kimataifa kiliwaalika wanasayansi kuwasilisha taarifa za kina juu ya mpangilio wa virusi kwenye mkutano wa kundi la kiufundi Jumanne, na imeitaka China kutoa taarifa juu ya watu kulazwa, vifo na chanjo. WHO itawasilisha taarifa Jumatano, msemaji wake alisema baada ya mkutano na wanahabari. Msemaji huyo hapo awali alisema shirika hilo lilitarajia majadiliano ya kina juu ya aina mpya ya virusi vinavyosambaa China na ulimwenguni. Kubadilika hafla kwa China inayoshughulikia COVID-19 kumekuwa kukichunguzwa sana nyumbani na nje. Irani imewafungulia mashtaka raia wawili wa Ufaransa na Belgiji kwa ujasusi na kufanya kazi dhidi ya usalama wa taifa wa nchi hiyo. Mtandao wa habari wa wanafunzi usio rasmi kamili ulimnukuu msemaji wa mahakama Jumanne. Shirika hilo halikutaja majina ya watatu hao wala kusema ni wapi au lini walishtakiwa. Waziri wa sheria wa Ubelgiji alisema mwezi uliopita kwamba mfanyakazi wa misaada wa Ubelgiji Olivia Vende Castelle alihukumiwa kifungo cha miaka 28 gerezani nchini Iran kwa kile alichokiita msururu wa uhalifu wa kutengenezwa. Vyombo vya habari vya Iran vilirusha video mwezi Oktoba ambapo raia wawili wa Ufaransa walionekana kukiri kufanya ujasusi, huku kukiwa na machafuko ya hivi majuzi ambayo Teheran imewalaumu maadui wa kigeni. Video hiyo ilizua hasira nchini Ufaransa, ambapo ilisema wafungwa hao walikuwa wametekwa na serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama cha Republican kitadhibiti baraza la wawakilishi katika miaka miwili ijayo kabla ya uchaguzi wa 2024, licha wa Republican kugawanyika kufikia sasa juu ya nani atakuwa spika wa baraza hilo baada ya kiongozi wao Kevin McCarthy kushindwa kupata kura 218 zinazohitajika katika zoezi la upigaji kura jana Jumanne. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Professor Fulbert Namwamba anayefuatilia siasa za Marekani na kutaka kujua ikiwa Rais Joe Biden atafaulu kupitisha bungeni baadhi ya sera zake muhimu kama vile umiliki wa silaha.
Hawatakuwa na hamu yote na wala hawataipitisha hiyo miswada yote. Miswada iliyokuwa ya maana zaidi na iliyotakikana zaidi yote ilishapitishwa. Hii miswada mingine ni ya maana ndiyo, na ataitukuma akielekeza upande wa uchaguzi, lakini haitawezekana kamwe kuwa Republicans watakubali kuipitisha kwenye bunge la wawakilishi. Kile tu atabaki nacho amesimamia ni upande wa bunge la Senate.
Ili bunge la Senate litamsaidia kwa namna gani? Sababu miswada mingi inatokea katika bunge la wawakilishi. Litakuwa na msaada kwote kwake?
Hata mswada utoke kwenye bunge la wawakilishi, huo mswada ni lazima pia upitishwe kwa bunge la Senate. Lakini bunge la Senate linasimamia uchaguzi wa majaji na uchaguzi wa nyadhifa mbalimbali. Upande huo ndio kulikuwa na shida, walikuwa wakiwachagua kama majaji wa mahakama kuu. Republicans walipokuwa na wingi walikuwa wanasimamisha kila kitu. Upande huo kulikuwa na shida moja, ambapo kulikuwa na senator moja kutoka West Virginia ambaye alikuwa ni Democrat na mwingine kutoka Arizona, Senator Sinema. Hao ndio walikuwa ndani ya Democrat lakini wanasimamisha. Hata wakimfungia na kuzima miswada yake yote kwa miaka miwili, watapitisha hasira kwa wapiga kura
Profesa Namwamba ana mtazamo kwamba bunge lililogawanyika, Senate likiongozwa na chama kinachotawala cha Democratic, huku baraza la wawakilishi likiongozwa na upinzani Republican, litatoa fursa nzuri kwa serikali kuu kufanya kazi yake vizuri zaidi, na anatarajia kwamba Rais Biden atatumia mamlaka ya rais kufanya kazi yake, huku bunge likitumika sasa kama ulingo wa siasa kutafuta kura za mwaka ujao 2024, ambapo utakuwa ni uchaguzi wa urais.
Kuna mamlaka mengine ambayo hayahitaji bunge. Sio eti rais wa Marekani anategemea tu bunge kufanya kila kitu. Kwa hivyo kuna kitu kama wanachoita executive order, na Biden anaweza kuweka executive order. Kwa mfano, nipeane mfano, kama hiyo amri iliyokuwa inaitwa Title 42 ambayo ilikuwa inasimamisha watu kuingia, wanaotoka nje kuingia nchini. Rais Trump alipopitisha ile, hakuhitaji bunge la Congress la wawakilishi wala bunge la Senate kupitisha amri hiyo. Sio eti sababu hana wanao walio upande wake, upande wa bunge na wawakilishi, sio kusema kwa sasa amekuwa mbwa bila meno.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka Maryland.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Linaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwanaume mmoja wa New York Jumanne alihukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani kwa kula njama ya kuiba siri za kibiashara za kampuni ya General Electric ili kuinufaisha China. Wizara ya Sheria ya Marekani ilisema Xi Jinping Zeng mwenye umri wa miaka 59 wa Siakuna, New York, alitiwa mahatiani kwa kula njama ya kufanya ujasusi wa kiuchumi kufuatia kesi ya wiki nne iliyomalizika Machi mwaka jana. Jaji wa mahakama ya wilaya ya Marekani Mae Di Agostino pia alimhukumu Zeng kulipa faini ya dola 7,500 na kutumikia mwaka mmoja kuwa chini ya uangalizi baada ya kuachiliwa. Maafisa wa Marekani wamesema serikali ya China inaleta tishio kubwa zaidi la muda mrefu kwa usalama wa kiuchumi wa kitaifa na wa Marekani, na inafanya jitihada kubwa kuiba teknolojia muhimu kutoka kwa wafanyabiashara na watafiti wa Marekani. China inakanusha madai hayo. Na gwiji la soka Pele amezikwa Jumanne, huku mamilioni ya mashabiki nchini Brazil na kote ulimwenguni wakimwomboleza nguli huyo wa michezo. Rais mpya Luiz Inacio Lula da Silva alitoa heshima zake Villa Belmiro, uwanja ambao Pele alicheza soka kwa muda mwingi wa maisha yake. Pele amezikwa katika jiji alikokulia kupatia umaarufu na kusaidia kuwa mji mkuu wa kimataifa wa michezo. Misa ilifanyika katika uwanja wa Villa Belmiro kabla ya jeneza lake kupitishwa katika mitaa ya jiji la Santos. Mwili wake ulipelekwa makaburini huku bendi zikicheza wimbo rasmi wa timu ya Santos na wimbo wa Kikatoliki. Vile vile waliohudhuria waliimba nyimbo za samba ambazo Pele alizipenda. Baadhi ya wachezaji mahiri wa mchezo wa soka waliocheza Pele hawakuonekana.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumapili ametangaza kwamba serikali itaajiri walimu wapya 3,000 kama hatua ya kupunguza pengo lililopo kwenye sekta ya elimu. Hatua hiyo ni kufuatia kuongezwa mara 4 kwa bajeti ya Wizara ya Elimu mwaka huu 2023, ingawa baadhi ya wakosoaji wanadai kuwa fedha hizo hazitoshi. Wamedai pia kwamba ukosefu wa usalama pamoja na umaskini imepelekea wanafunzi wengi kuacha shule. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Ahmed Mohamed kutoka Mogadishu.
Bajeti iliyotangazwa na rais mara baada ya kukaribisha mwaka mpya ni kubwa zaidi kwenye sekta ya elimu baada ya miaka mingi. Rais alisema kwamba mwaka huu serikali itaajiri walimu 3000 wapya ili kujaza pengo lililopo kwenye sekta ya elimu. Kwenye mahojiano na VOA, mkurugenzi mkuu katika wizara ya elimu ya Somalia, Mohamed Hassan, amesema kwamba walimu wanahitajiwa sana.
Maalimiinta hadda shaqaysa oo kujirta bayrulka.
Anasema kwamba kuna walimu 1000 walioajiriwa na serikali mjini Mogadishu pamoja na kwenye majimbo yote kwa ujumla katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Hassan anasema kwamba ripoti ya hivi karibuni kutoka wizara ya elimu inaonyesha kwamba ni robo pekee ya watoto wenye umri wa kuingia shule wanaohudhuria masomo. Hassan anasema kwamba kipaumbele kitakuwa ni kuajiri walimu wapya kwenye maeneo ya Somalia yenye upungufu mkubwa zaidi ya upatikanaji wa elimu.
Waxaan waliba si gaar ah fursada loo sii doonaa oo muhiimadda kubad la sii doonaa degmooyinka.
Ameongeza kusema kwamba fursa maalum zitawekwa kwenye wilaya ambazo zina wanafunzi wachache na pia kwenye maeneo ya watu waliokoseshwa makazi huko Kawarij. Kawarij ambayo huwa ni lugha ya Kisomali inatafsiriwa kama wale ambao wameondoka katika imani ya Kiislamu, ambapo mamlaka hutumia kuelezea makundi ya wanamgambo kama vile Al-Shabaab. Mwaka uliopita Mahmud alitangaza vita dhidi ya makundi ya wanamgambo wakati vikosi vya serikali pamoja na washirika wake wamepiga hatua kubwa katika kuyakomboa maeneo yaliyokuwa yanakaliwa na wanamgambo. Maeneo mengi yaliyokaliwa na Al-Shabaab hayatoi elimu ya kawaida, kwa kuwa kundi hilo linaamini kwa mfumo wa elimu ambao unaendana na misimamo mikali ya Kiislamu. Rais Mohamed wakati wa hotuba yake ya mwaka mpya ameahidi kuangamiza wanamgambo mwaka huu. Bajeti ya elimu iliongezwa mara 4 mwaka huu hadi dola milioni 34, ingawa wakosoaji wanasema kuwa fedha hizo hazitoshi. Suad Abdulle ambaye ni mwanzilishi wa taasisi ya elimu maalum pamoja na walemavu ameambia VOA kwamba ufadhili usiotosha nchini Somalia ndio sababu kubwa ya wanafunzi kutohudhuria masomo. Anasema kwamba karibu 70% ya wanafunzi hawapo shuleni kutokana na sababu kadhaa, na amesema kwamba mojawapo wa sababu kuu ni ukosefu wa ufadhili pamoja na umaskini uliokithiri. Kulingana na shirika la watoto UNICEF, Somalia ni moja ya mataifa yenye idadi ndogo sana ya watoto wanaohudhuria masomo, likiongeza kwamba takriban wanafunzi milioni 3 hawapo shuleni nchini humo.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mahakama ya juu ya Iran Jumanne imeshikilia hukumu ya kunyongwa dhidi ya waandamanaji wawili kwa mauaji ya afisa wa kikosi cha usalama wakati wa maandamano ya nchi nzima. Mahakama za Iran zimekwisha toa hukumu 13 za kunyongwa kuhusiana na maandamano hayo yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amin, mwanamke wa Kikurdi, hapo tarehe 16 Septemba. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Iran inaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya waandamanaji licha ya onyo la jumuiya ya kimataifa.
Ni vigumu kubashiri kwa sasa, kwa sababu zile kama unavyosema hukumu zilizotolewa za kunyonga ni dhihirisho kwamba serikali inaendelea na sera zake za vitisho kujaribu kwa kupunguza kasi malalamiko ambayo yamedhihirika na maandamano yaliyotokea na kile kifo cha Mahsa Amin. Kwa hiyo mwisho wake itategemea na ni kuingilia kati kwa nchi zingine za ulimwenguni katika swala hili. Lakini kwa hivi sasa macho ya ulimwengu hayako katika Iran. Na nafikiri kile itakapokuwa kama macho ya ulimwengu yako sehemu nyingine za ulimwenguni, basi serikali ina nguvu zaidi ya kutekeleza sera zake za kitawala kama hizi za kunyonga watu ili kujaribu kuleta vitishio, lakini kwa sasa hatuwezi kujua.
Marekani na nchi nyingine za magharibi za Umoja wa Ulaya, kutokana na kile ambacho wanasema kwamba utawala wa Iran unakandamiza waandamanaji, umechukua hatua za kikatili na wakawachukulia vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Iran, unadhani nchi za magharibi wanaweza wakachukua hatua zaidi kali zidi ya Iran ili waweze kulegeza msimamo na wakubali uhuru wa waandamanaji?
Nafikiri kugeuza mawazo ya serikali ya Iran kwa sasa si kuweka vikwazo zaidi, bali pengine ni kuwapatia mkono wa kuonesha kwamba pengine kutakuwa na ulegezaji wa vikwazo ambavyo tayari vilikuwa vimewekewa hapo mbeleni. kwa maana sioni kwamba kuna vikwazo vya zaidi ambazo vyaweza vikabadilisha mawazo ya Iran kwa sasa, kwa vile ilikuwa wakati wa serikali ya Rais Trump walikiwa vikwazo vya kiuchumi na vile vile vya kisilaha, na sidhani kuna jambo lolote ambalo kwamba litawageuza zitazidi kuwatilia maumivu, isipokuwa kuwapunguzia maumivu ili wawape pumzi waandamanaji ama wananchi wa Iran waweze kuishi kwa kulingana na matarajio yao ya haki za kibinadamu.
Na vipi upande wa waandamanaji, si wataona kwamba labda wamechoshwa au nguvu zao hazifiki mbali, wanaweza kabadili na wao msimamo wakaacha kuandamana?
Yawezekana, itategemea sasa. Kuna baadhi ya wao ambao kwamba wamejitolea mwanga, wamefika kiwango cha mwisho ni kwamba fadhali wao wako tayari kufa kuliko kurudi nyuma, na kuna wengine pengine ambao pengine ni vijana ambao kwamba wana matumaini ya kuendelea na maisha yao ndani ya nchi ama nje ya nchi. Pengine hii kunyongwa kwa baadhi ya waandamanaji kuweza kuwekea hofu, lakini hasa hili swala pia litategemea na ulimwengu mzima wasema namna gani ama waangalia namna gani haya matokeo yaliyoko katika Iran.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, watoto wa kike walio na umri kati ya miaka 14 na 16 nchini Afrika ya Kusini wanapata mimba za utotoni kwa mara ya pili, hali ambayo imeshangaza wengi nchini humo kuona watoto wakijifungua kwa mara ya pili wakiwa bado wanafunzi. Utafiti wa kitaifa wa Barron et al. Uliochapishwa katika jarida la South Africa Medical mwaka jana ulionyesha kiwango cha mimba miongoni mwa wasichana wenye umri wa miaka 10 hadi 14 kiliongezeka kwa asilimia 48.7 kutoka mwaka 2017 hadi 2021. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
Wazazi wengi nchini Afrika Kusini wameshikwa na butwa baada ya kusikia kwamba watoto wa kike walio na umri wa miaka 16 wamejifungua watoto kwa mara ya pili. Lebogang Motau ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo cha kupambana na ukatili dhidi ya wanawake, watoto na watu wanaoishi na ulemavu kinachoitwa Free World Initiative. Anasema ingawaje hili ni janga la kitaifa, lakini tatizo kubwa ni ukosefu wa elimu.
What we are seeing it is due to different reasons, it is lack of education.
Tunachokiona hapa ni kutokana na sababu tofauti tofauti. Kwanza ni ukosefu wa elimu ya uzazi. Pili, vijana wengi wanasema mipira ya kiume ni ghali au ni vigumu kupata. Ukweli mwingine ni kwamba watoto wanaanza ngono katika umri mdogo. Hapa Afrika Kusini, mtoto anaanza ngono akiwa na umri wa miaka 8. Kwa hiyo hayo yote yanachagiza mimba za utotoni ambazo tungepaswa kusema zimetokana na ubakaji.
Takwimu kutoka idara ya afya katika jimbo la Free State zinaonesha kuwa zaidi ya wasichana 1400 wenye umri kati ya miaka 15 na 19 walijifungua katika mwaka uliopita, na pia kulikuwa na utoaji mimba 2100 uliorekodiwa miongoni mwa wenye umri kati ya miaka 10 na 19. Baraza la Utafiti wa Kimatibabu la Afrika Kusini pia linaripoti kwamba hata kabla ya janga la COVID-19, asilimia 16 ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 19 walikuwa wameanza kujifungua. Idadi hiyo inaonyesha kuwa asilimia 11 walijifungua katika maeneo ya mjini na asilimia 19 katika maeneo ya vijijini. Jumbe wa halmashauri kuu ya jimbo la Limpopo, Dr. Popi Ramatuba, anaeleza namna mimba za utotoni zinavyoweza kupunguzwa nchini humo.
Tunatakiwa kuangalia kila kesi, na polisi hapa lazima wahusishwe. Mtu yeyote anayejihusisha kingono na mtoto aliye chini ya miaka 16, huyo ni mbakaji wa kidigitali. Tunachunguza kila kesi, lakini sio kwa lengo la kuwaaibisha wasichana wetu, bali tunafanya hivyo kwa lengo la kuwalinda.
Matatizo ya mimba za utotoni hapa nchini yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka, hali ambayo inaathiri wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Ingawa watoto wa kike waliojifungua hapa Afrika Kusini wana haki ya kuendelea na masomo, lakini wengi wamekuwa wakijikuta wakikatiza masomo yao kutokana na kukosa msaada kutoka kwa jamii zinazowazunguka. Kwa maana hiyo Dr. Poppy Ramatuba anaisihi jamii ya Afrika Kusini kuhakikisha wanawasaidia wasichana wanaojifungua ili wasikatishe masomo yao.
We must also follow up all these
pia lazima tuwafuatilie hawa wasichana wote waliojifungua kuwakabidhi kwa idara ya ustawi wa jamii. Wanapaswa kufuatiliwa na kuwarudisha shule. Vinginevyo wataacha shule. Watoto wa kike wanaojifungua, wengi wao ni yatima. Hawana wa kuwasaidia nyumbani. Ndio maana kama jamii tunapaswa kuliangalia hili na kuhakikisha tunachukua jukumu la mzazi.
Baraza la utafiti wa kimatibabu la Afrika Kusini SAMRC linaripoti kwamba mbali na tatizo la ukosefu wa elimu, sababu nyingine ambayo inachangia mimba za utotoni ni ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa mjibu wa baraza hilo, mwanamke mmoja kati ya watatu hupitia ukatili wa kijinsia na mmoja kati ya watoto watano walio na umri chini ya miaka 18 hunyanyaswa kingono. Lakini je, wachambuzi wa masuala ya kijamii wana maoni gani kuhusiana na tatizo hili la mimba za utotoni? Kalumwaga Gideon kutoka Pretoria anaelezea zaidi.
Ile jambo la serikali kusema kwamba okay, mzazi asimdhibiti mtoto. Kwa hiyo nakuta na wazazi wengi wameacha tu watoto hivyo kama ilivyo. Na watoto wanapoachiliwa tu kama ilivyo, wanachokifanya chochote anachokiona rafiki yake anafanya au jirani yake anakifanya, kiwe kibaya kizuri atajaribu. Na wengine wanabakwa. Na ndio maana kwamba okay, kama mtoto ameanza kubakwa akiwa na miaka 12, ina maana 13 atakuwa na mtoto. Atamlea mtoto labda miaka 14, 15, 16 na mimba tena atazaa mwingine. Kwa hiyo tatizo lake kubwa ni lile lile kwamba okay, the bottom line of the problem is our watoto, mazingira ya pombe yameruhusiwa zaidi katika jamii. Na ndio maana ukija kuangalia katika maeneo kama labda let's say kama Centurio ambako kuna idadi kubwa ya wazungu wanaishi. Kupata pombe ina maana mtu inabidi aendeshe gari. Lakini tukija kuangalia tu katika mazingira nino jua nini ya watu weusi wanaokaa kwenye location zao ambako ndiko wanakaa watu weusi maskini wengi. Yaani kutoka baa moja kwenda nyingine unapiga tu unakuta labda ni mita 100 au mita 50 pombe. Kwa hiyo pombe mikopo ni kitu rahisi zaidi kukipata kuliko chakula. Kwa hiyo hapa mwangamizaji wa kizazi cha South Africa ni pombe kuwa nyingi zaidi na madawa kulevi.
Juni 2022, Waziri wa Maendeleo ya Jamii Lindiwe Zulu alitoa wito kwa idara za serikali kufanya kazi pamoja katika kushughulikia tatizo la mimba za utotoni. Lakini pamoja na yote hayo, hali hapa Afrika Kusini inazidi kuwa mbaya na watoto wengi walio chini ya umri wa miaka 14 hadi 16 wanazidi kuwa wajawazito na wengine wamefikia hatua ya kubebeshwa mimba za utotoni kwa mara ya pili. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Miili 28 imepatikana kaskazini magharibi mwa Burkina Faso mwishoni mwa juma, serikali imesema. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wameinyosha kidole kundi la wanajeshi wa kujitolea wanaosaidia serikali kupambana na wanajihadi. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilishindwa kumchagua spika ajaye wa bunge hilo Jumanne, huku kundi kubwa la wabunge wa Conservative wa Marekani wakiendelea kumpinga mgombea wa chama cha Republican Kevin McCarthy kuongoza kikao cha 118 cha bunge hilo la Marekani. Vyombo vya habari vya serikali nchini China Jumanne vilipuuza ukubwa wa ongezeko la maambukizo ya COVID-19 wakati wanasayansi wake wakitoa maelezo kwa shirika la afya duniani WHO ambalo limekuwa likitafuta habari za kina juu ya mabadiliko ya virusi hivyo. Iran imewafungulia mashtaka raia wawili wa Ufaransa na Mbelgiji kwa ujasusi na kufanya kazi dhidi ya usalama wa taifa wa nchi hiyo. Mtandao wa habari wa wanafunzi usio rasmi kamili ulimnukuu msemaji wa mahakama siku ya Jumanne. Mwanaume mmoja wa New York Jumanne alihukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani kwa kula njama ya kuiba siri za kibiashara za kampuni ya General Electric ili kuinufaisha China, wizara ya sheria ya Marekani ilisema.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.